Κύριε Πελαγίδη, να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το τοπίο, πώς αλλάζει λοιπόν ο κόσμος, πώς διαμορφώνονται οι γεωοικονομικές συνθήκες μέσα από τις συγκρούσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Και ποια φυσικά είναι η θέση της Ελλάδας.
Ναι, κοιτάξτε, από το 2022 και μετά υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι επιταχυντές των εξελίξεων. Ο COVID, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή δηλαδή. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, άλλο ένα παράγωγο των καταστάσεων της ιστορίας. Όλο αυτό που συμβαίνει στο Ιράν, η τρομακτική ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης και των 7 μεγάλων εταιριών στην Αμερική, και κυρίως επίσης η τρομερή ανάπτυξη της Κίνας, η τρομερή της πρόοδος, με το 1,2-3 εμπορικό της πλεόνασμα ετησίως, όλα αυτά επιταχύνουν μια εξέλιξη από τον κόσμο που ήταν κάπως, πώς να πω, άδολος λίγο, με την έννοια ότι κυριαρχούσαν περισσότερο οι αγορές, η παγκοσμιοποίηση, το εμπόριο που, ξέρετε, εμείς οι καθηγητές διδάσκουμε στους φοιτητές ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη θεωρία της οικονομικής επιστήμης για την ευημερία και την αύξησή της. Όλα αυτά δίνουν τη θέση τους σε ένα περιβάλλον πολύ πιο σκοτεινό, πιο δυστοπικό, όπου κυριαρχεί το κατευθυνόμενο εμπόριο, αλλάζουν οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι χώρες εμπορεύονται μεταξύ τους στη βάση της ισχύως, δηλαδή νομισματοποιούν την ισχύ που έχουν, την ισχύ την στρατιωτική και όχι μόνο, και επομένως δημιουργείται μια κατάσταση διασυνδέσεων οικονομικών από την πλευρά της οικονομίας, δηλαδή, η οποία υπακούει περισσότερο τις χώρες που είναι συνεργαζόμενες ή φιλικές εναντίον κάποιων άλλων και εναντίον κάποιων άλλων. Η ισχύς είναι πολυμερής, δηλαδή όλοι έχουν κάποιες κάρτες να παίξουν, αλλά οπωσδήποτε θεσπόζει η Αμερική, η Κίνα και οπωσδήποτε η Ευρώπη που προσπαθεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στα σύγχρονα γεγονότα. Είναι όμως μια εποχή πολύ διαφορετική, αλλάζει δέρμα το σύστημα, σύνθεση να λέω, και επικίνδυνη και αβέβαιη.
Ναι.
Προσθέστε σε αυτά όλα στο επίπεδο των εθνικών κοινωνιών και ταυτόχρονα στην Ελλάδα το ζήτημα της affordability, της προσιτότητας, της επάρκειας. Παρακολουθούσα, κύριε Τσαλικίδη, εχθές μία μίδηση μάλλον κάπου. Η γαλλική κυβέρνηση επιδοτεί το φαγητό των φοιτητών. Πάρα πολλοί φοιτητές, προσέξτε τώρα, οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν στη Γαλλία σε ένα περιβάλλον που τα πράγματα είναι παντού ακριβά, κάνουν λιγότερα γεύματα. Και με την επιδότηση αυτή θα πληρώνουν μόνο 1 ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, εντάξει, ουρές να σχηματίζονται απ' έξω από τα... Έχω κάνει εγώ στα εστιατόρια της ΣΥΤΕ στο Παρίσι και έχει σημασία αυτό. Δεν βλέπεις συνήθως ουρές.
Και καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγήτα,
δηλαδή,
ότι στην Ελλάδα μπορεί να είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ο πληθωρισμός στη χώρα μας, τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Απρίλιο, όπως ανακοινώθηκαν, κινείται πλέον κοντά στο 5% και είναι σιτά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δηλαδή, πώς ανησυχεί η Τράπεζα της Ελλάδος ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί και πού θα φτάσουμε, είναι το ερώτημα.
Πράγματι, το βασικό στοιχείο αυτού του εθνικά τώρα μετατοπιζόμενου προβλήματος που έχουμε είναι η κρίση επάρκειας. Αυτό που λέγεται η ακρίβεια ή η απόσταση των μισθών από τις τιμές. Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είχαμε ένα πληθωρισμό που ήταν χαμηλό, 1,6-1,8, υπήρξε μια κλιμάκωση του. Δεν έχουμε δει ακόμα τη δεύτερη επίδραση, αυτό που λέμε, δηλαδή είναι η πρώτη επίδραση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες και φυσικά κυρίως στα καύσιμα και σε κάποια εμπορεύματα, commodities που λέμε. Αλλά ήδη ακόμα και στα, εκτός από τα λιπάσματα και διάφορα άλλα αγαθά που έρχονται από τον κόλπο του Ορμούς, όπως το ήλιο, που υπάρχει επικίνδυνοση, αναμένεται μια κατάσταση η οποία θα διαρκέσει εξαιτίας της επίδρασης του δευτέρου γεγονότος που λέμε. Δηλαδή, καθώς αυτά ενσωματώνονται στις τιμές και είναι αρχή αυτού του γεγονότος που βιώνουμε σήμερα, οι τιμές ανέρχονται. Πράγματι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες όπως υπηρεσίες που βρίσκονται ψηλά, κυρίως τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα που είχα το Φεβρουάριο αύξηση σχέση με πέρσι 13% περίπου και 9% το Μάρτιο. Τα επεξεργασμένα είναι πολύ 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 χαμηλότερα, αλλά ο κόσμος βιώνει πραγματικά μια κατάσταση δύσκολη, κάποια νοικοκυριά, αρκετά νοικοκυριά. Μάλιστα να σας πω ότι ακόμα και η παρατήρηση του IMF που μας επισκέφτηκε τις προάλλες στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν η κάποια προσοχή που πρέπει να δώσουμε σε μια πιθανή αδυναμία που βλέπουμε σε αυτό που λέμε household expenditure, δηλαδή στις δαπάνες των οικοκυριών, μέσα στις οποίες βρίσκονται όλα αυτά τα προβλήματα που σωστά επισημαίνεται. Ναι. Δηλαδή η ακρίβεια, το θέμα της προσιτότητας και κυρίως όπως αυτό εντοπίζεται, επανέρχομαι πάλι στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, στις οικογένειες, που δεν έχουν πίσω μια ζωή όπου μια γενιά ή άλλη, οι baby boomers που λέμε, αυτοί που είναι σήμερα 60 ή παραπάνω, έχουν συγκεντρώσει κάποια χρήματα και κάποια περιουσία.
Κύριε Πελαγίδη, πώς μπορεί η Ευρώπη ευρύτερα να θεραπεύσει τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα σε οικονομικό επίπεδο? Και το ρωτώ αυτό αν ενδεχομένως ένα δεύτερο ταμείο ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση.
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για κοινή χρηματοδότηση, αυτό που λέμε ευρωομόλογο ή κάποιου τύπου ευρωομόλογο. Αλλά η συζήτηση αυτή οπωσδήποτε πρέπει να επικεντρώνεται αυτή τη φορά περισσότερο σε ευρωπαϊκά αγαθά. Δηλαδή να μην είναι μια χρηματοδότηση που αφορά αυστηρά, δηλαδή εθνικές ή τοπικές περιοχές εξυπηρετεί. Διότι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η ενοποίηση σε διάφορους τομείς, όπως η ενιαία αγορά, η αγορά κεφαλαίων, η τραπεζική ενοποίηση. Και για να προωθηθούν όλα αυτά και να νιώσουμε περισσότερο, σαν μια γροθιά που λένε, θα πρέπει η χρηματοδότηση να αφορά αγαθά που μας ενώνουν. Νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση κανείς αυτό, ούτε η συνήθις ύποπτη, που είναι οι βόρειες, κάποιες βόρειες χώρες. Και στο τέλος της ημέρας θα βρεθεί κάποια λύση. Η Ελλάδα έχει το επόμενο πακέτο στήριξης, το φυσιολογικό, τη συνέχεια του ΕΣΠΑ δηλαδή, ναι, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 50 δις την περίοδο 2028-34. Άρα αυτό είναι μια εξασφάλιση ότι η ελληνική οικονομία θα έχει τους ρυθμούς μεγέθησης παρά τα δημογραφικά ζητήματα τα οποία πλήττουν την ανάπτυξη, καθώς ο πληθυσμός που εργάζεται μειώνεται, παρά τα προβλήματα της προσιτότητας και παρά τις πράγματι ανισότητες που υπάρχουν. Υπάρχει μια δυνατότητα η ελληνική οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται με αυτόν τον ρυθμό. Άλλωστε, κύριε Τσαλκίδη, ο ρυθμός που επισημαίνει το IMF για την Ελλάδα τα επόμενα δεκαετίες, λόγω και του δημογραφικού, είναι λίγο πάνω από 1%. Τα κεφάλαια αυτά βοηθούν αυτό το 1% και κάτι να γίνει 1% και πολύ ή να πλησιάσει το 2%.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι κάτι.
Κύριε καθηγητά.
Είναι κάτι, γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, λείπουν και βασικά πράγματα. Οι υποδομές χρειάζονται βελτίωση, οι συγκοινωνίες, τα logistics. Αυτά, ας πούμε, τα συγκοινωνίες και τα logistics, επειδή είπατε για τις τιμές, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τις τιμές.
Κύριε καθηγητά, πάντως η αντιμετώπιση της κρίσης υπάρχει σε δύο επίπεδα. Μάλλον υπάρχει στρατηγική για να δουλευτεί σε δύο επίπεδα. Είναι το ευρωπαϊκό, είναι και το εθνικό. Ναι. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός της χώρας μας, επανέρχομαι σε αυτό, για να δούμε και το ζήτημα της ακρίβειας λίγο πιο ειδικά, γιατί κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δηλαδή, τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες δεν αντιμετωπίζουμε όλες οι χώρες, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Γιατί τα αγαθά είναι διεθνή και οι μισθοί είναι εθνικοί. Και για να αυξηθούν οι μισθοί χρειάζεται να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό, δυστυχώς. Δεύτερον, η Ελλάδα είναι μια διασπασμένη αγορά με 30.000 σημεία διανομής. Δεν έχει τα 5 μεγάλα σημεία που έχουν οι Γερμανοί σε μια πόλη. Τρίτον, έχει προβλήματα στα logistics που είναι πάρα πολύ σημαντικά για το κόστος των αγαθών και στις συγκοινωνίες. Για να φανταστείτε, ένα φορτηγό που μπορεί να κάνει 2 δρομολόγια στη Γερμανία, στην Ελλάδα κάνει 1. Άρα και η μεταφορά των αγαθών παίζει ρόλο. Και επίσης η Ελλάδα αναπτύσσεται παραπάνω. Όταν αναπτύσσεται παραπάνω, αντιμετωπίζει μια ζήτηση. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, κυκλοφορώ στο κέντρο της πόλης που μεγάλωσα, δεν ακούω ελληνικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν, που είναι καλό γιατί τα μαγαζιά έχουν ζήτηση, καταλαβαίνετε. Και έχει βελτιωθεί η εικόνα της πόλης. Απ' την άλλη όμως, πιέζουν. Πιέζουν τις τιμές. Και ιδίως τους μήνες, τους θερινούς που έχουμε οπωσδήποτε περισσότερο κόσμο. Τώρα, υπάρχουν και αγορές που είναι δύσκολες. Υπάρχουν και αγορές που πρέπει να γίνουν πράγματα και πρέπει να γίνουν πολλά. Δηλαδή, το θέμα της ενέργειας είναι σοβαρό. Δεν είμαι ο κατάλληλος και ο πιο ειδικός, αλλά νομίζω ότι είναι κρίμα να παράγουμε τόση ενέργεια. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, η οποία είναι φτηνή, είναι από τις ανανεώσιμες πηγές και να μην μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να την εξάγουμε στη Βουλγαρία σε χαμηλές τιμές. Άρα το θέμα του δικτύου, το θέμα της αποθήκευσης έχει μεγάλη σημασία από εδώ και πέρα. Γι' αυτά πρέπει να υπάρχει στους σύγχρονους καιρούς που δεν κάνουν μόνο ότι θέλουν οι αγορές, αλλά και οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά συστήματα, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ξέρετε, όχι μόνο για το ρεύμα που πληρώνουμε, και για τα αγαθά. Ένα δεύτερο θέμα είναι η μεταποίηση που έχει πάει καλά. Η παραγωγικότητά της έχει αυξηθεί περισσότερο. Αλλά η μεταποίηση χρειάζεται στήριξη. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Αποδίδει μετά από πολλά χρόνια. Χρειάζεται χωροταξικό, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται ακόμη. Και οπωσδήποτε χρειάζεται και αυτό που λέμε σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ισπανία, αυτοπαραγωγή. Δηλαδή να μπορούν οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες τουλάχιστον, να παράγουν τη δική τους φτηνή ενέργεια το πρωί και να την τροφοδοτούν στις δραστηριότητές τους. Αυτά, για αυτά τα πράγματα χρειάζονται δουλειά. Αυτές είναι οι δουλειές υποδομής που μπορούν να βοηθήσουν, πώς να πω, τα κόστη να συγκρατηθούν. Γιατί είμαστε και σε μια εποχή που οι εξελίξεις τεχνητής νοημοσύνης αποτούν ενέργεια. Όλα αυτά τα data centers κτλ.
Μάλιστα.
Η οποία ενέργεια, η ζήτηση αυξάνεται και καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες δημιουργούν πίεση στις τιμές πάλι.